В эфире передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». У микрофона Елда Скрипостина. Здравствуйте. Цикл «Доброе братство. Лучшее богатство» посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и соседних республиках. Передачи звучат на национальных языках региона. Сегодня вы услышите радиокомпозиции на башкирском языке, посвященные родному краю. Записи из фондов радио ГТРК «Башкортостан».
Бір хүз білем, адашқанда юлдарымды, яқтыртамын шул хүз мінен, шул хүз мінен ауырзыла еңіл күріп, мен таударға еліп мінем. Бір хүз білем, олатайдар уасияты, ұшы хүзге хайған хымақ, уаттардың яқтын ұрын, яқшы ұрын, ұл үзіне ейған хынап. Башқа хүздер, нұр алырға ейілғандар, ұшы хүздің тирехіне, Оқшатамын һәр сақ бұны тілімдәгі бар хүздәрдің юрәгіне. Нисе мақат, атыл хала, атыл хала, хатылмаған хис бір түскә, яу купқанда сафтар болап юлғашсылай, ұстан ұсқа, шул худ ұсқан Башқұртстан.
Башқұртстанға бағышлау. Рәхмәт. Башқұртстан, ақыл ерім, ердарымдың илхам түйәге, қайдағына илтәләр дә юлдар, қараштарың хиңә түбәлді. Ердәр күрдім, диңгіздәргә сумдым, хоқландым мин алыс яқтарға, ләкин білем сихри моң һеңгәнен, хатта һинең ябай таштарға. Күңелімдә қалды таудар мұңы, ауаздары йылға күлдәрдің, сірлі йылмайуы шаңдақтардың, баллы ысықтары гүлдәрдің. Ғұмыр бойы күркәм қырдарыңдан, илхам алып мұңдар үргәнмін. Тиңһіз хазинаңды йырдар етіп, халқыма мен қабат біргәнмін. Тағатыла Ғұмыр юңғақтары, рәхмәт хүдін әйтіп қалайым, бұна тағы меңә бүләк иттің, хақландырғыз яқты май айым. Башсында мұңсыл құштар хайрай, яҙ төҫөнән қараш кинәнә, йәш япрақтар еҫе йәнде наҙлай, һәр ҡыуаҡта йырмоң тирбәлә. Рәхмәт ерем, Бүләк иттің миңә, бұл дүньяның сағыу түстәрін, Хин болғанға асмандарға ашы, Мин яныма нұрдар үстәнім. Шәфәқтәрің хиял елкән болды, Ырыс бирді урман қырдарын. Шығры гүл бақсаңда минән дә бір, Тіріеткәр яқты йыр қалғын.
Башқұртстан дуслық ватаны. Ата олатайдар түйәге болып, Күгәріп тә ятқан Уралым, Бына һинең бейек қаяңда мин, Таң алдында басып тұрамын. Сулхан юндыз миңә сәләм биреп, Ихлас нур менән алқышлай, Ары хандуғасың хайрай-хайрай, Шатлық ерін миңә. Ағышлай. Кем ине мин Урал, я кем инем, атылған бір шунқар инемме, ян фарманға сапқан сақта сәсәп, ергә ауған тұлпар инемме, кем ине мин Урал, я кем инем, ау ісіне қапқан сабақ мы, әллә тамырына балта сабып, қаны тамыттырған ағас мы? Урал, үзің иркен кин булһаңда, тормыш майдандарың тар ине, намытым менән үмітімдән бүтән, тағы ни байлығым бар ине. Бысқый-бысқый янған сыра яғып, Карындыклы тәпәш өйҙәрҙә ғүмер һөргән башҡортоң бит бөгөн үҙе хужа туған ерҙәргә. Ҡырлас тауҙар иле Башҡортостан, ата-бабаларҙың баш йорто, баш йортҡан яҡлап яуға сапҡан күк Уралдың ҡыйыу башҡорто. Сал бөркөттәр осҡан Башҡортостан, Салауаттай ирҙәр төйәге, нисә бөгөн яугир ҡаһармандар Россияның булды терәге. Мең ғазаптар йытҡан Башҡортостан, ҡанһырап табаҡҡан ергенән, ней күрһәң дә, нейҙәр кисерһәң дә, бөгөлмәһен туған илгенән. Башҡортостан, беҙҙең азатлыҡтың, бердәмлектең ныҡлы ҡалҡаны, Уралдағы барлыҡ милләттәргә, һин атай сал, дуҫлыҡ ватаны, дуҫлыҡ ватаны.
Айырмаһын туған ерҙәрҙән, ил һөйәрлек хатта бүрегә хас, ҡараһаң да һалып үреккә, барыбер ҙә ҡасыу яғын ҡарай, тыуған урманына, иреккә. Шундай кешеләр бар, сит ил тиһәң, хатыр хатта тыуған әсәһен, ҡайҙа китһә, кем булһа ла риза, бары сит ерҙәрҙә йәшәһен. Ниндәй генә рәхәтлектәр күрмә, үҙ була алмай кеше сит ерҙә. Эй, яҙмышым, бер килмешәк булып, күрһәтмәһен ғүмер итергә, күрһәтмәһен бала-сағаларға, атайсал һәм ер-һыу һағышы, күҙҙе иркәләһен, Ағиҙел, дим, ҡолаҡтарҙы, ҡурай тауышы, үҙҙәренә булһын байлыҡтары, ят тормошы ҡалһын яттарға, талпынышып, оя ҡорор өсөн, ҡоштар ҡайта тыуған яҡтарға.
Иң оло һүҙ беҙҙә дуҫлыҡ бит ул. Ней ҡәҙерле ысын дуҫлыҡтан, илемдәге был ҡаҡшамаҫ рухты алманыҡ беҙ барып бушлыҡтан. Ул яралды ҡаҡлыҡ теле менән, ҡеүәтләнде тыуған телемдә, ерҙе имен тотор бөгөнгөм дә шунан тыуҙы минең илемдә. Беҙ әйтерһең дуҫлыҡ милләтенән, бөтәбеҙ ҙә тиң, шат, затлыбыҙ, илебеҙ тапҡан уртаҡ ҡот бәхеткә бөтәбеҙ ҙә берҙәй хаҡлыбыҙ. Ерем бөгөн бәхет төйәгеләй, мында мәңгелеккә таң атҡан тағы яҡтыраҡҡа талпындыра дуҫлыҡ тигән талмаҫ ҡанаттар. Ул нурҙарҙы, ул йылыны хәҙер сабый тия хатта бишектән, ниндәй телдә сәләм бирмәһендәр, беҙҙә һәр саҡ асыҡ ишектәр. Ерем белә рухи донъябыҙҙа ниндәй бейек башҡорт осҡанын, Уралымда дуҫлыҡ түбәһендәй бәхет шатлыҡ хаҡлыҡ төйәгендәй балҡый минең Башҡортостаным.
Баш йортобыҙ беҙҙең Башҡортостан, һауаларҙа ҡыйғыр ҡоштар осҡан, баһиҙары ғаләмдәрҙе ҡосҡан, бөркөт булып осҡан Башҡортостан, Башҡортостан, беҙҙең күҙ нурыбыҙ, үҙ көйөбөҙ беҙҙең, үҙ йырыбыҙ, хыялдарға ҡанат ҡуя, улы маҡсат беҙҙең үҙ юлыбыҙ.
Ҡайтып киләм, Зөһрә Ҡотлоғилзина. Алыҫ юлдан арып ҡайтып киләм, аяҡтарым атлай көскә, саҡ. Таштарыңа башым тирәһәм дә, талсығыуым бетә, туған яҡ. Алыҫ юлдан өшөп ҡайтып киләм, ашығамын йәшел яҙыма. Болоттарын ингә бөркәнһәм дә, мин йылынам туған яғымда. Алыҫ юлдан сарсап ҡайтып киләм, ят һыуҙарҙың бер ҙә тәме юҡ. Ысыҡ кисеп, шишмән һыуын эсһәм, һыуһындарым ҡана шунда уҡ. Алыҫ юлдан һағынып ҡайтып киләм, юҡһыныуҙан туған моңдарҙы. Бер йыр менән тарата бит ҡурай күңелемә тулған шомдарҙы. Бында миңә таштар әкиәт иләй, бише кирен көйләй шишмәләр. Асылына ҡайтып, асыла бара туған ерҙә генә кешеләр.
Ҡайтырмын, Рәмил Йәндәк. Ауылымдан сығып киткәнемдә мәңге ҡайтмаҫымды белмәнем. Сыбар тауы, ҡужый, сатраларҙы һағынып үтер ғүмер тимәнем. Һағындыра, әммә йылдан йылға һағыныуҙар кәмей баралыр. Уҙған тормош, яҙған яҙмыш һәм дә ҡала ята беҙҙең арала. Хәҙер инде кире ҡайтҡанда ла мин ауылса йәшәй алмам шул. Йөрөрмен дә бала саҡты иҫләп, бөтөнләйгә ләкин ҡалмам шул. Күбрәген ҡала кешеһемен, таш урамдар яҡын күңелгә, туған яҡтар һирәк керә төшкә, һағыш йәшем һирәк түгелә. Туған яғым үпкәләмә миңә. Юҡ, мин һиңә хыянат итмәнем. Йыр һөрөргә хәҙер ҡулдан килмәҫ. Хәйерлелер шуға киткәнем. Күҙҙәр күргән, йөрәк типкән саҡта мин Өфөлә йәшәп ятырмын. Фанылыҡтан күскәс ауылҡайым, мәңгелеккә һиңә ҡайтырмын.
Моң шишмәһе, Гөлфиә Юнысова. Һыҙылыҡҡына сыҡҡан тауышҡайың моң шишмәһе булып түгелә. Мин бит һиңә моңдар эҙләп килдем. Моң һиҙ әле сарсау күңлемә. Тылсым йырҙарыңа ҡушылһын да, аҡһын әле, аҡһын уйҙарым. Алып ҡайтһын туған яҡтарыма, йә буйлатһын димем ҡырҙарын. Тау шишмәһе күк сылтырап аҡҡан, моң шишмәһенән моңдар сәмен. Тоям, тоям шул моңдарҙың көсө, нисек итеп миңә күскәнен. Күргән күк булам әсәм һынын, дин ярында имән шаулауын. Мең-мең өндәр аша ишетәмен шул имәндә былбыл һайрауын. Күңелемдә моңдар ҡайнай хәҙер. Ашығайым, ҡайта һалайым. Һәр юлына шул моңдарҙы һибеп, берәй моңлы шиғыр яҙайым.
Янған тау ҡайындары, Сафуан Әлибаев. Һағынып та ҡайтып төшкәндәрҙе әллә ҡайҙан икән һиҙәләр. Тау итәкләп гуя аҡ ҡайындар йүгерешеп ҡаршы киләләр. Улар менән алам етәкләшеп, ыңғайлайым янған тауыма. Сафлыҡтарҙа йөҙөп сума-сума донъя гиҙәм иҫән һау ғына. Аҡ ҡайынға осоп ҡуныр төҫлө йәнгенәйем ҡошсоҡ шатлыҡтан. Еңелерәк тауҙар артылыуҙар, йәндә булһа паҡлыҡ, сафлыҡтар. Янған тауҙың ап-аҡ нурҙарында сайҡалдырып торған саҡтары. Йәш ҡайында ҡайһы һылыу ҡайҙың һыҙылып ҡалған ҡара ҡаштары. Аҡ ҡошмаҡ йөҙә ҡарағаштар ҡайындарҙың ап-аҡ күлендә. Суаҡланыр көнөң ошо ерҙең сафлыҡтары күсһә күңелгә. Йәндәремде йәмләп йылмайғанда, янған тауҙа ап-аҡ ҡайындар, ярай әле шул сафлыкка кайтып, кайта-кайта сумыр яйым бар.
Кыштар кайтты туган яктарына. Кәтибә Кинъябулатова. Кыштар кайтты туган яктарына. Ниндәй хызур, көндә аккына. Кыштар кайтты, ергә ям кот артты, йөрәктәргә йырмам тартыла. Кыштар кайтты алыс-алыстардан, тик асмага түгел күңелде. Кыштар кайтты нәсел нәсәбем дип, хагындым дип йөрем күгемде. Хау бағығыз кыштар, дускайдарым, әзер булдыламы ояғыз? Үркәс таудар, яқты яншишмәләр өзілеп көттегізді, қарағыз. Мақтанала ахры әрәмәлік, ана несік япырақ торатқан. Бұл дүньяла тиол болыр мекен, құштар көк мені яратқан. Кесірігіз, құштар зұсқайдарым, Әзге қарап мен дә қуанам. Әшлай да, Яздар еткән хайын, Хары ағыштарға ураман. Иҫкә төшә әсәй өләсәйҙең Хағыш алған аҡсал сәстәре. Әле хаман күҙ алдымда тома, Мәңге китмәҫ ҡайнар йәштәре. Эй ҡоштарым, ҡайтып оя ҡороу ниндәй шәбеш, Матур йылағыҙ. Ситтә йөрөгәндә лә Туған яғым имен тұралыр деп ойлағыз. Бірук шулай ғына ойлағыз.
Тирәк Ғалим Дәүләтов. Яр башында хомғол тирәк үсе. Томырдарын йәйеп тәрәнгә, Ауылыма қайтам маяқ төсле, Алыстардан асық күренә. Бұтақтарын құлас етіп керіп, қаршыларға мені олсыға. Өз күләгәһіне әйдәп алып, хәл үстә юл, күп ме юлсыға. Тәңкә япырақтары нурда ойнап, мақтау йырлай туған яғыма. Дүньялағы иң-иң асыл құштар шундағына қанат қағына. Мин яратам, тирәк шауын тыңлап, офоқтарға қарап тұрға. Туған яқты бизәп, үз һин тирәк, дауылдарҙа аума, ҡорома.
Ҡарауан һарай, Динә Талхина. Ҡарт даланың ҡылған сәсен, иркәләп елдәр торай. Алтын ҡояш ҡосағында балҡый ҡарауан һарай. Қарауан харай, қарауан харай, Әр бидәгің, әр ташың, Халқым яны, рухының, Қиммәтлі юзі қашы. Қарт қаланың ғарур емін Хақлыған менің халқым, Данлы тарих шаңы болып, Баш юртым, әйді, қалқын. Қарттарыбыз юрәгіндә хәтирәләр, Күнмәс қоз, ырымбурдың ырысылай, Келесәккә қолын боз.
Уважаемые слушатели, прозвучала передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». Вы слушали радиокомпозиции на башкирском языке из фондов радио КТРК «Башкортостан». Передачу к эфиру подготовили рукооператор Гульнара Хикматульна, редактор Елда Скрепостина. До свидания. Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».